Eiropas čempionātā, kurā lielākā daļa vadošo kontinenta biatlonistu nestartēja, Andrejs Rastrgujos bija uzskatāms par vienu no galvenajiem favorītiem uz uzvaru un savu statusu apliecināja arī distancē. Rastrgujos uz medaļu pieteicās jau no paša sākuma pirmo šaušanu sasniedzot ar otru labāko slēpojumu, bet pašā šaušanā nekļūdoties. Divas kļūdas otrajā šaušanā Latvijas biatlonistu atmet uz 10. pozīciju, tomēr labais slēpojuma ātrums ļāva Rastrgujum palikt līdera tuvumā. Trešajā šaušanā Latvijas olimpietis atkal šāva precīzi, savukārt ceturtajā pieļāva vienu kļūdu. No Rastrgujo konkurentiem Latvijas sportistam līdzi turēt spēju vien vācietis Benedikts Dols, kurš finišā uzrādīja tikai par 3 sekundes desmitdaļām vājāku laiku. Kāpēc sacensībām atzina Latvijas izlases galvenais treneris Intars Berkulis, šī uzvara bija gaidīta 4 gadus.
Medaļa ļoti liels prieks, 4 gadus gribējām viņu dabūt un visādā gāja, bet nu, šodien bija tā iespēja, laika apstākļi nebija pārāk labi, būtu vējš diezgan spēcīgs, nebija tie labākie. Diezgan šodien bija šaušanai, nu bija jāsaņemās un jāsakoncentrējas, nu tā apsarimu pēc, ka bija visu laiku vējš brāzmes šautuvē, ja nu kādam paveicās, kādam nepaveicās, Andrejs arī nu pie tās šaušanas strādāja ļoti rūpīgi, varbūt šāva lēnāk, bet nu katrā ziņā nedrīkstēja kļūdīties vairāk, nemaz tas bija pēdējais sots, ko viņš pēdējā šautuvē pirmo šāvienu aizšāva garām.
Sacensībās piedalījās vēl divi Latvijas pārstāvi. Rolands Pužulis no Rastrgujo atpalika vairāk kā 7 minūtes un ierindojās 49. Vietā. Savukārt Toms Praulītis distance veica par 10 minūtēm lēnākā līderis un palika 64. Pozīcijā. Jānis Lazdāns, Latvijas radio.